Du lytter til P1.
Да не сын, пока еще ничего нет. Артподготовка.
Sådan lød det den 15. februar sidste år i den lille russiske by Tjeljabinsk, tæt på Uralbjergene. Ikke så langt fra Danmark, som man kunne tro. Klokken var 20 minutter over 9, da en asteroide, som en ildkugle fra himlen, uvarslet, brød gennem atmosfæren. Et lysglimt, stærkere end solen, en varme og trykbølge, smadrede bygninger og glas. 1.500 mennesker blev såret, men ingen døde. Det var ingen katastrofe. Langt fra. Men det skete, og det står som et uhyggeligt varsel om det, der skal komme. Døden fra rummet. Et eller andet sted, ude i det uendelige univers, er der en komet eller en asteroide på vej mod jorden. Vi kender ikke dens kurs. Den kan tumle afsted, tilsyneladende uforudsigeligt. Men den kommer. Det er kun et spørgsmål om tid. Det er sket før, og det vil ske igen. Jorden vil blive ramt af et himmellegeme, der er så stort, og kommer med en hastighed, der er så høj, at det vil udløse en katastrofe af globale dimensioner. En katastrofe, der får selv de mest dystre klimaspådomme til at fremstå som en søndagsskoleudflugt til sammenligning. Som sagt, det er sket før. Dinosaurerne, måske var de ved at tjekke ud alligevel, men det var formentlig en kæmpe asteroide, der slog ned i Stillehavet ud for Mexico, der gav dem det endelige dødsstød. Jeg siger det for tredje gang. Det er sket før, og det vil ske igen. Og det er lige netop det, vi skal høre om i dag. For hvor kommer de fra, himmellegemerne? Hvor stor er risikoen for, at det sker i morgen? Og frem for alt, er der noget, vi mennesker kan gøre for at forhindre katastrofen? Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag har vi besøg af Anja C. Andersen, astrofysiker, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Vi har besøg af Henning Haag, geofysiker, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Og så har vi besøg af Michael Lindel Wørnde, astrofysiker fra DTU Space. Og der kan jeg lige så godt sige det, som det er. Anja har været her før, Michael har været her før. De er betragtet som veteraner af det her program. Og det har vist sig i planlægningen af programmet, fordi at det fremstod meget hurtigt som om, at min rolle i planlægningen af dagens program var relativt perifær. De vidste godt selv, hvordan den kage skulle skære sig. Det har vi altså taget konsekvensen af. Jeg har taget konsekvensen af det. Vi skal ikke slås om det. De har fået lov til under ansvar selv at fremlægge tingene i den rækkefølge, de synes, det skal gøres. Og så vidt jeg kan forstå, så her, efter breakeren, der kommer et øjeblik, så er det Henning Haag, der lægger ud. Men først...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Henning Haag, hvad er det, du gerne vil lægge ud med at fortælle om?
Jeg vil gerne vende tilbage til historien fra Tjeljabinsk. Det var en fuldstændig fantastisk begivenhed. Det er, vi kalder det også sådan en 100-års begivenhed. Det er heldigvis, kan man sige, forholdsvis sjældent, at sådan noget her sker. Men og med en frekvens på en gang per 100 år, skal man være lidt heldig for at opleve det. Og vi oplevede det selvfølgelig ikke selv, for der var ingen af os, der var derovre. Men takket være russernes forkærlighed for de her videokameraer i deres forruder og overvågningskameraer og masse elektronik, så har vi jo beskrevet den her begivenhed. Vi ved præcis, hvad det var, der skete, og vi kan faktisk gå ind på YouTube og se det. Og har man ikke gjort det, så vil jeg anbefale, at man gør det. Derfor ved vi ret præcis, hvad det var, der skete. Og for lige at tage tallene først, så kan vi sige, at det, der skete, var, at et klippestykke på omkring 1.200 tons kom ind i atmosfæren over Chelyabinsk med en hastighed på 18 km i sekundet. 18 km i sekundet, det er voldsomt meget mere, end vi normalt beskæftiger os med. Og blev så bremset ned i atmosfæren og udløste en eksplosion med en sprængkraft svarende til 500.000 tons dynamit. Det lyder vældig voldsomt. 500.000 tons dynamit. Udover at de fleste nok har en fornemmelse af, at det er noget, man skal holde sig på god afstand af, så er det svært at forholde sig til, hvor voldsomt det er. Men man kan sammenligne det for eksempel med Hiroshima-bomben, som havde en sprængkraft på 13.000 tons dynamit. Denne her havde altså 500.000 tons.
Så det er mange Hiroshima-bomber?
Der det er sådan 30-40 gange værre end Hiroshima-bomben. Det gik heldigvis ikke så galt. Der var ikke nogen, der døde af den. Det var der jo i Hiroshima, men det var altså, fordi amerikanerne havde fundet ud af, at sprængte man den i 600 meters højde, så fik man maksimal ødelæggelse. Det her foregik oppe i størrelseorden 50 km højde. Så ødelæggelserne var spredt over et større område, men blev ikke så voldsomme. Jeg sidder faktisk med et lille stykke af det. Jeg er jo ansvarlig for meteoritsamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, så jeg er jo rigtig glad for, når der dumper noget ned fra himlen, som vi kan lære noget af. Her har vi den. Den ser jo ikke særlig sprængfarlig ud, den her lille stump.
Nej, men nu er den også kommet op i en masse små stumper jo.
Ja, det er rigtigt. De fleste var faktisk så små. Der var en enkelt på en halv ton, der blev fundet på bunden af en sø. Så når den der, den har så voldsom sprængkraft, så er det altså ikke fordi, at materialet er radioaktiv eller er sprængfarlig i sig selv. Det er fordi, den kommer med den her voldsomme hastighed. Det er sådan set det samme, vi kender fra en bil. Hvis man stiller sig op på bremsen ude på motorvejen, så er de fleste nok klar over, så bliver skiverne voldsomt varme, når man bremser bilen ned. På samme måde så har sådan et objekt her på 1200 tons og 18 km i sekundet en voldsom energi med sig, som bliver udløst, når det rammer ind i atmosfæren. Og samtidig er det en meget voldsom proces, selv når man er oppe i 50-100 km, altså langt højere end ham, Felix Baumgartner, vi så hoppe ud sidste år i 40 km højde, så er det altså ligesom at ramme ind i en mur i atmosfæren. Den opbremsning, som meteoren følte, den ramte atmosfæren, er 100 gange voldsommere, end hvis vi tog vores bil og kørte direkte ind i en betonmur ude på motorvejen. Så den bliver knust. Og hver gang den bliver knust, så bremses de her stumper lynhurtigt op i atmosfæren og afleverer deres bevægelsesenergi. Den vejede altså 1200 tons og havde en sprængkraft på 500.000 tons. Så det er altså langt værre end dynamit, der skal...
Jeg kan sige, jeg sidder her med et stykke af denne Chelyabinsk meteorit. Det er jo bare sådan en lille sort stenklump. Den kunne ligge på Sejrø Strand, og jeg ville gå forbi den. Men det, der simpelthen skete, det var, at denne store stenklump ramte atmosfæren og blev smadret og bremset ned, og al den energi, den blev spredt ud over heldigvis et stort område. Men det her, det kan potentielt, hvis de rigtige betingelser til stede, medføre kæmpemæssige katastrofer. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Man kan også se, at det var sådan lidt en sniger, den her. For hvis man kigger på videoen, kan man se, at den kom fra solen. Kom fra den østlige himmel. Solen var lige stået op. Og det er jo det samme som jægerpiloterne, det trick, man kender. Man skal snige sig ind på fjenden med solen i ryggen. Den her så vi ikke komme. Man havde ikke fået lov til at rette et astronomisk teleskop mod solen dagen før for at kigge efter den her stenstump. Så den kom som lyn fra en klar himmel.
Som japanerne i min barndomskrigsflyverblade, de kom altid angreb op for solen.
Ja. Og det er jo det en af de ting, vi frygter. Det andet kan man sige, at det var også sådan en perfekt booby trap her, at man først laver med det her voldsomme lysglimt, og faktisk folk, der blev forbrændt af strålingen fra den. Så rendte de hen til vinduerne, stod hvad pokker skete der, og så et minut senere, så kom trykbølgen og smadrede vinduet og rammen, og i nogle tilfælde hele væggen ind i hovedet på dem. Så derfor fik vi en masse snitskader og ting og sager fra glas, men heldigvis ingen dødsfald.
Men så kan jeg forstå, Michael Linden Vørne fra DTU Space, at så var det meningen, at du skulle fortælle for det allerførste, hvordan de her ting egentlig er opstået. Rummets historie, ganske kortfattet, fra Big Bang til solsystem.
Ja, det er rigtigt, fordi hvis vi skal tale om de her ting, hvor de egentlig kommer fra, så skal vi gerne have det store billede med. Så derfor så vil jeg sådan lige prøve at sætte scenen i forhold til at sige, hvordan er hele vores verden opstået. Den korte beskrivelse af det der, det ved vi faktisk ikke. Vi har jo det, vi kalder Big Bang-teorien. Big Bang-teorien, kan man sige, er i virkeligheden en falsk varebetegnelse, for den handler ikke om Big Bang. Den handler kun om tiden, et brøkdel af et sekund efter Big Bang, og så i virkeligheden helt frem til i dag. Fordi vi ved ikke, hvad der skete, dengang universet blev født. Det eneste, vi kan se, det er, at det tilsyneladende fandt sted for 13,8 milliarder år siden i en ekstrem voldsom tilstand, meget varm og meget tæt, og det var så udgangspunktet for vores verden. Det, som er udgangspunktet for vores verden, det er i virkeligheden noget, der er meget, meget simpelt. En situation, hvor man forestiller sig, at vi har en verden, som kun består af de allersimpleste byggeklodser, som vi i dag, kan man sige, er grundlaget for vores eksistens. I begyndelsen, der er tingene kan man sige, så vanskelig at forstå, fordi at vi simpelthen endnu ikke har en fysik, der kan beskrive alle fire naturkræfter samlet. Det er virkelig den knast, vi skal have høvlet af, for at vi kan komme tilbage og tale om, hvad der skete i selve Big Bang. Men når vi sådan begynder at forstå tingene lidt bedre, der er startet et par minutter efter Big Bang, der har vi fået dannet vigtige ingredienser til vores verden, nemlig protoner, som er det, der sidder i atomkernerne sammen med neutroner, protonerne. Antallet af protoner, det der bestemmer, hvad det er for et grundstof. Og universet bestod fra begyndelsen af de to simpleste grundstoffer, nemlig brint, som kun består af én proton, og så helium, som består af to protoner.
Så man kan sige, at der i det første tid, der var de allersimpleste, mest basale byggeklodser blevet dannet.
De var blevet dannet, så man kan sige, de første få minutter efter det her Big Bang, som vi ikke ved præcis, hvad var, der får vi altså dannet de her grundlæggende ingredienser. Og så er der selvfølgelig en masse energi, og når vi i dag, kan man sige, diskuterer overhovedet Big Bang og siger, hvor ved vi det her fra, jamen så er det jo grundlæggende set, fordi når vi kigger på verden i dag, så kan vi se tre ting. Vi kan se, at universet det udvider sig. Og det kan man jo så inde i sit hoved køre den her film baglæns, og så siger man så, okay, så må det tidligere have været presset mere sammen. Vi kan se, at universet hovedsageligt består stadigvæk af de to letteste grundstoffer, brint og helium, som naturligt kommer ud af de her første få minutter efter Big Bang. Og endelig, så kan vi se på hele himlen, ikke med øjnene, heller ikke med almindelige teleskoper, men med radioantenner, følsomme radioantenner, et svag efterglød, som i virkeligheden er eftergløden fra universets fødsel, fra Big Bang. Det er de tre grundlæggende jagttagelser i naturen, som enhver teori for, kan man sige, universets overordnede sammensætning skal forklare. Det, der så sker efter Big Bang, det er universet jo netop udvider sig. Vi ved ikke, hvorfor udvidelsen startede, men vi ved, at den fortsætter den dag i dag. Efterhånden som universet det køler af, så sker der det, at de her to simpleste grundstoffer, de kan så begynde at trække sig sammen. Det er nemlig sådan, at universet er ikke blevet dannet fuldstændig jævnt. Der er nogle steder, hvor der er en lille smule mere materiale, og andre steder, hvor der er lidt mindre materiale. Der, hvor der er lidt mere materiale, jamen der kan tyngdekraften tage fat efterhånden, som universet udvider sig og køler af. Og så begynder man at presse de her skyer af gas sammen, som jo altså hovedsageligt består af brint og helium. Når man tager en stor sky af gas og presser den sammen, så bliver den varmere. Så mens universet som helhed køler af, så lokalt bliver det altså varmere, fordi de her skyer trækker sig sammen. Og når man når til et vist punkt i sådan en stor, tung gassky, hvis skyen er tung nok, så vil temperaturen og trykket i de indre dele kunne blive så stort, at brint kan begynde at smelte sammen, det vi kalder kernefusion, altså atomkernerne smelter sammen og danner helium. Når det sker, så starter der en energiproduktion, som så stråler ud gennem den her gassky og forhindrer tyngdekraften i at presse den yderligere sammen. Og den balance mellem en stor sky, der er tyngdekraften presset sammen, og ved kernefusion stråler energi ud, det er det, vi kalder for en stjerne. Så på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke præcis hvornår, men et antal 100 millioner år efter Big Bang, hvor universet som udgangspunkt bliver koldere og koldere og mørkere og mørkere, pludselig så får vi altså tændt de første stjerner i universet, ligesom lysene på et juletræ, kan man næsten sige. Nu er det lidt out of season, men sådan er der så meget. Og når det så sker, så starter en udvikling i universet, som på sigt beriger universet med det, vi har brug for blandt andet at lave sådan nogen som dig og mig, for at lave asteroider og kometer, nemlig produktionen af grundstoffer, der er tungere end brint og helium. Selvom flere af os måske er mere varm luft end som sådan, så skal der altså mere til, og de her byggeklodser, de bliver simpelthen dannet i stjernernes indre. De tungeste stjerner producerer til og med jern i deres indre, og ved stjernernes voldsomme død, det vi kalder supernova-eksplosioner, som på mange områder kan være farlige, det tror jeg, vi skal vende tilbage til lidt senere i udsendelsen, så får man altså spredt den her produktion af de her tungere grundstoffer ud i rummet, når stjernerne dør, eksploderer som supernovaer, bliver blandet op med den oprindelige gas, og på den måde får den næste generation af stjerner altså pludselig en beholdning af tungere grundstoffer, som kan bruges som byggeklodser til at danne planeter, til at danne asteroider og kometer, og til sådan nogen som os, der lige nu sidder og spekulerer over det hele.
Så vi er i virkeligheden bygget på grundstof af gamle, døde stjerner.
Vi er simpelthen et genbrugsprodukt af udbrændte stjerner. Man kan også sige, at vi er født af stjernestøv, hvis det skal være lidt mere lyrisk, men pointen er det samme. Hvis ikke stjernernes produktion af tungere grundstoffer havde fundet sted, så havde vi heller ikke eksisteret. Så havde universet bare fortsat med at være en fortsat udvidende og afkølende suppe af brint og helium.
Fuldstændig begivenhedsløst. Det var godt, at der var lidt uorden i systemerne. Og så kommer solsystemet. Og så ved jeg ikke, om det er meningen, at det er dig, Anja, der skal tage ordet. Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Jo, det kunne jeg da godt tænke mig. Nu har jeg været stille så længe.
Ja.
Det er svært. Jo, men lige for at få sådan arkitekturen på plads omkring solsystemet, så er det jo sådan, at sådan som vi forestiller os, vi var der jo ikke for 4,5 milliarder år siden og kunne se, hvordan det var, men det vi forestiller os, der skete, det var netop, som Michael forklarede, at man har sådan en sky af gas og støv, der falder sammen, og så får man lavet solen i midten. Og så fordi den her gassky, den roterede, så får vi også lavet en stjerne i midten, der roterer. Og når det der gas og støv fra skyen falder ind, så kommer det til at ligge sig i sådan en skive rundt om stjernen. Så vi får altså en stjerne med en skive af gas og støv omkring sig, og det er så i den her skive, at vi får dannet planeterne. Og det er så grunden til, at alle planeterne ligger ligesom i et plan. Det er simpelthen, fordi de er dannet ud af den her skive af gas og støv, og det er så også der, hvor asteroiderne, vi skal snakke om, og mange af de meteoritter, vi finder, de kommer fra. Men de første byggestene, altså det, så mens hele den her proces foregår, så får vi først lavet sådan nogle små bitte klumper, som vi kalder kondroler, og de klumper sig senere sammen og bliver til lidt større sten, som så klumper sammen og bliver til nogle af dem til planeter, og nogle af dem forbliver de der små sten, som ikke er forandret. Så vi har altså sådan en skive med lidt små sten i, og så nogle større planeter, og så lige så snart solen kommer i gang med at skinne, så sker der det, at solstrålingen, den simpelthen blæser det gas og støv væk, som ikke har opnået en vis størrelse, altså ligesom er blevet stor nok til at blive liggende, når solen begynder at skinne på det. Så er det sådan, at yderst i solsystemet, der var meget, altså længst væk fra solen, der var forholdsvis koldt, så der blev dannet sådan nogle store og snavsede sneklumper, som vi kalder kometer. Og fordi de ligger yderst, og der er gået 4,5 milliarder år, så er de blevet sådan forstyrret, så de ligger ikke kun nede i planen, de ligger i virkeligheden mere i sådan en kuglesymmetrisk fordeling, så de ligger altså ligesom sådan en kugle af objekter, der ligger rundt om solsystemet, og vi mener, at der ligger simpelthen altså millioner til milliarder af kometer, og dem kan vi ikke se, fordi det er simpelthen så små, når man er 10 km i diameter, så er det svært at se de her små snavsede snebolde, det selv med den største kikkert. Så vi baserer egentlig vores teori om, at der ligger det der, vi kalder det ortskyen, altså det der klump af kometer derude, ved at vi tæller, hvor mange kometer flyver ind forbi det indre solsystem, altså hvor mange kometer ser vi kom ind hver år. Og der er det sådan, at vi har en satellit, der hedder SOHO, som står og kigger på solen, og der har vi fundet ud af, at der er altså 5 kometer om året, som knalder direkte ind i solen, og så har vi så nogen, som, hvor vi kan se, at de udvikler en hale, og de flyver ind forbi, og så flyver ud igen. Så baseret på, at hvis der ligesom skal være et reservoir, der kan levere det her, så ligger der altså de der mange, mange kometer derude.
Så det, jeg vil sige nu her, fordi at nu er jeg jo blevet fyldt med informationer. Vi har Big Bang, starter i et bliksklump, bliver til brint, og så begynder det at klumpe sig sammen mere og mere systematiseret. På et tidspunkt opstår vores solsystem. Det bliver også systematiseret bragt sammen. Men nu har du allerede fortalt om, at der er en vis uorden, for det, der ligger aller yderst i solsystemet, det opfører sig relativt uforudsigeligt. Vi kan kun se det, når de her kometer passerer ind gennem solsystemet. Og det, jeg så vil sige nu, det er, og der vil jeg altså være lidt streng, fordi lidt vil jeg også have lov til at bestemme. Nu skal vi have et stykke musik, som man lige kan fordøje det, der er blevet fortalt indtil nu. Og det er et stykke rummusik, i den forstand, at det er en del af lydsporet til filmen Rumrejsen 2001. Det er også et af mine absolut favoritmusikstykker, også når det ikke drejer sig om rumfilm. Nu skal vi høre Anders Schönen, Blauen Donau, skrevet af Johann Strauss. Den yngre kommer her. God fornøjelse. Det var An der schönen blauen Donau af Richard Strauss, den yngre. Og vi er jo i gang med Hjernekassen, der i dag handler om døden for rummet. Og astrofysikerne og geofysikerne har taget magten i studiet. Der har været hektiske forhandlinger her under musikken, og hvem der skulle til at tale nu. Og det blev dig, Henning, der skal fortsætte. Vi har, skal jeg lige sige, vi har brugt tiden til ligesom at få ting på plads, fortalt om universets historie. Men nu, hvad skal vi til nu?
Nu skal vi høre lidt om, hvad det egentlig er, der sker, når vi bliver ramt. Vi har jo hørt om Chelyabinsk, som var voldsomt og stort, men jo langt fra det største, vi har set i vores historie. Det er altså de her objekter, som Anja lige har introduceret, kometer, asteroider, ting, der er blevet til overs, da solsystemet blev skabt, som farer rundt i vores eget solsystem. Det er ikke ting ude fra universet, men fra vores eget solsystem, eller lidt tilbageværende materiale fra solsystemets oprindelse, der rammer os. Og der er det heldigvis sådan, at de små ting, de rammer lidt oftere end de store ting. Sådan noget som Chelyabinsk, det er en 100-års begivenhed. Og faktisk meget...
100 års, det vil sige, det er noget, man kan regne med sker hver 100 år.
Sådan statistisk set, så skal det ramme os cirka med 100 års mellemrum. Og det er faktisk så sjovt, at vi skal lige godt 100 år tilbage for at se den tidligere begivenhed. Vi havde jo altså denne her i 2013, og tilbage i 1908, der havde vi en faktisk lidt større begivenhed, også i Sibirien. Sibirien er et stort sted. De rammer jævnt fordelt over kloden, men store steder bliver selvfølgelig ramt større, oftere end små steder. Og det, der skete dengang, 30. juni 1908, det var af et stort, jeg har en fornemmelse af, at det nok var måske et kometstykke, som kom ind i atmosfæren over Sibirien, blev brækket i stykker oppe i 8 km højde, da den bankede ind i atmosfæren, blev den totalt knust, afleverede al sin energi, og hvor Chelyabinsk afleverede 500.000 tons TNT i sprængkraft, så havde denne her altså en sprængkraft på mellem 2 og 30 millioner tons dynamit.
Så den var noget større?
Den var sådan en 5-10 gange større end Chelyabinsk. Der var igen ingen rapporteret dødsfald. Det er meget, meget øde område. Der gik faktisk 17 år, inden man fik taget sig sammen til at komme ind og kigge på det. Det er langt ude i Sibirien, og der var selvfølgelig en revolution og en første verdenskrig, der nok har distraheret. Men da man endelig fik taget sig sammen til at komme ind og kigge i det her område, og der gik alverdens rygter om, hvad det var, der har foregået med mærkelige våben, der var blevet testet osv., men så kom tæt på, så det man fandt, det var simpelthen en skov, hvor alle træerne lå med rødderne pegende den samme vej ind mod centrum af det her område. Og man troede jo så, at man skulle komme ind og finde et rygende meteorkrater, men det man fandt, det var det, man kalder en telegrafskov. Der var sådan et område ind i midten, hvor træerne stadig stod, men alle grenene var blæst af, og man kunne se, at mange af dem var blevet brændt på den side, der vendte ind mod centrum. Den her telegrafskov undrede man sig mange år over, hvad pokker det egentlig var, indtil Hiroshima og Nagasaki, hvor man faktisk så noget tilsvarende, at lige under sprængstedet for de her atombomber, der stod også træer tilbage, hvor alle grenene var blevet blæst af den her lodrette trykbølge, der kom ned. Så det var altså en enorm eksplosion igen i atmosfæren. Den lagde et skovområde ned på størrelse med Nordsjælland. Det er faktisk nogenlunde samme breddegrad som Nordsjælland, så man kan sige, at det kunne også have været os, og så havde det været en helt anden katastrofe, hvis det var et tæt befolket område som Nordsjælland eller andre steder på kloden, der var blevet ramt.
Ja.
Det er sådan lidt større klasse, men der er jo langt større. Hvis vi går tilbage i tid, så er der jo langt større begivenheder.
Vi er blevet ramt før, men er der nogen risiko for, at det vil ske igen?
Jamen, det er, risikoen er jo den samme i dag, som den var for 100 år siden. Den er faktisk også den samme i dag, som den var for 65 millioner år siden. For det er jo, hvis vi går der tilbage, så har vi jo en rigtig stor begivenhed.
Og hvad skete der for 65 millioner år siden?
65 millioner år siden, der blev vi ramt af en asteroide, som havde en diameter på godt 10 kilometer. Så Chelyabinsk havde en diameter på omkring 17 meter. Nu er vi altså oppe i over 10 kilometer. Den bankede ind i atmosfæren over det, der skulle blive til Yucatan-halvøen.
Nede ved Mexico?
Nede ved Mexico, ja. Og den lavede i første omgang. Den var så stor, så der kunne atmosfæren intet gøre for at bremse den. Så det var ikke noget, der blev opfanget i atmosfæren. Den bankede ned i jordens overflade. Lavede i første omgang et hul på ca. 35 kilometer dybde.
Ja.
Og smeltede 10.000 kubikkilometer sten ved nedslaget, som blev slynget ud til alle sider og tændte skovbranden over hele kloden. Det lavede en ildkugle med en diameter på omkring 500 kilometer, som antændte alt inden for omkring 1.000 kilometers afstand. Og slyngede glødende ejecta ud og begravede sådan en nærmeste 1.000 kilometer under 20-50 meter ejecta.
Så hvad ville der ske, hvis der var sådan en, der ramte jorden i dag?
Ja, der ville jo så formentlig ske det samme. Et voldsomt nedslag, der slog alt ihjel inden for sådan 1000 kilometers afstand. Men faktisk, det der var langt værre, var jo, at den slyngede så meget støv op i atmosfæren, så man simpelthen slukkede for solen i adskillige år efter det her. Det førte til, at planterne døde. Når der ikke er nogen planter, så dør planteæderne. Når der ikke er nogen planteæder, så dør rovdyrene også. Så man kan sige, det der egentlig er bemærkelsesværdigt, er ikke hvorfor der var så mange, der døde, men hvordan det hele taget var nogen, der overlevede. Det var faktisk 2/3 af alle arter på jorden blev udslettet ved den lejlighed.
Det du siger, det er, at hvis det var sket i vore dage, det der skete for 65 millioner år siden, så ville det formentlig med stor sandsynlighed betyde en udslettelse af menneskeheden. Og hvis vi ikke havde gjort nogle specielle forholdsregler i hvert fald. Og det kan ske igen.
Det kan ske igen. 65 millioner år siden lyder måske som det er så fjern fortid, så vi ikke behøver at bekymre os om det. Men jorden er jo altså 4.500 millioner år gammel, så der er ikke, solsystemet har ikke ændret sig på den tid. Sandsynligheden er den samme i morgen, som den var for 65 millioner.
Og hvor stor er sandsynligheden for, at det sker i morgen?
Jamen, den beregnede sandsynlighed for nedslag af den her størrelse er en gang per 100 millioner år. Så man kan sige, sandsynligheden for, at det sker i morgen, er jo heldigvis begrænset. Til gengæld er konsekvenserne jo enorme. En sjov ting ved det er nu alligevel, man siger, at det er jo en katastrofe, men faktisk ville vi ikke sidde her i dag uden det her. For en af de ting, der skete, når man rydder bordet næsten totalt, som man gjorde med at udslette hovedparten af alle arter, så tager livet jo en ny udvikling. Og det, der skete her, det var, at pattedyrene udviklede sig. Der og før satte os på den kurs, så vi fik aber, vi fik mennesker, vi fik hjerner.
Men der vil jeg jo bare sige, at så længe vi er her, så synes jeg ikke, vi skal rydde bordet. fordi at det kører rigtig godt, som det kører lige nu. Ja. Anja, hvor kommer de her ting fra?
Jo, men altså, vi har, som jeg sagde, vi har jo kometerne yderst, som ligger sådan lidt mere kuglefordelelse, så de kan komme ind fra alle mulige retninger.
Ja, det er de ustyrlige.
Så har vi nede i planen, der hvor planeterne ligger, altså hvor vi jo har Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter,
den skal du
ja, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, ja, og Pluto, ikke at forglemme. Der
det er mellem, uægte barn.
Ja, derude ved, på den anden side af Neptuns bane, der ligger også et bælte af kometer, som vi kalder Kuiperbæltet, og det er for eksempel der, hvor Halley's komet kommer fra. Ja. Så det ligger i planet. Og så har vi så asteroidebæltet, som ligger mellem Mars og Jupiter.
Og hvad er asteroidebæltet?
Og asteroiderne, det er så, hvad skal man sige, hvor kometerne er snavset snibbolde, som er cirka en 10-50 km i diameter, så er asteroider, det er sådan lidt større klippeplaneter formentlig. Så det er, Ceres er den største, den har en diameter på 1000 km, så den er sådan rund og har en jernkerne formentlig og er bygget op, ligesom de jordlignende planeter. Og så er der sådan nogle mere kartoffelformede, som aldrig har været smeltet om. Og det er nok derfra, vi får de største af de meteoritter, som Henning han passer på inde på Statens Naturhistoriske Museum. At der får vi stykker af de der klippeplaneter. Og hvor jeg, som gerne vil forstå solsystemets dannelse, jeg er så mest interesseret i kometerne, fordi kometerne er på en eller anden måde det mest oprindelige. For det der, altså is blandet med snavs, der er det der snavs eller støv, det er jo så noget af det oprindelige støv, som ikke er blevet smeltet om, siden solsystemet blev dannet. Så hvis vi gerne vil forstå sådan det tidlige solsystem, så er det kometerne, der er spændende.
Men det, jeg lige skal forstå, det er, at vi har to steder, vi skal holde øje med. Ja. Dels asteroidebæltet, der ligger ret lokaliseret i solsystemet, og en hel masse gamle stenskrammel, der ligger og svæver rundt, flyder rundt mellem hinanden.
Ja.
Og så har vi nogle ustyrlige kometer, der er bygget op af noget gammelt stjernestøv og noget gammelt vand, som ligger i mere uregerlige baner og svæver rundt ud over det hele.
Ja, og kometerne, der ved vi ikke rigtig, hvor farlige de er, fordi hvor farlige de er, det afhænger lidt af sådan en snavset snibbold, ikke? Den kan jo være 90% vand og 10% snavs, og sådan, det gør sig mindre ondt, end hvis den er 90% sten og 10% vand, ikke? Så ud over det der med hastigheden, så er det selvfølgelig også lidt, hvad den er dannet af. Og da vi ikke har styr på det, så har vi en rumsonde, der hedder Rosetta, som Europa har været med til at bygge, eller ESA, som vi kalder det, European Space Agency, hvor Danmark også er medlem, som er fløjet ud til Jupiter for at møde en komet. Så her til november, så møder Rosetta sin komet og sætter en lander på, så bliver der et moderskib, der følger kometen ind gennem solsystemet ind mod solen, og så den lille lander, som sidder nede på kometens overflade og skal give os noget information om, jamen, hvad består de her kometer af? Og det, så i år kan godt blive ret spektakulært, fordi vi både har Rosetta, og så samtidig så har vi faktisk også en komet med kollisionskurs mod Mars, hvor sandsynligheden, så vidt jeg husker, Henning, du må lige rette mig, er 1-2.000 for, at den rammer Mars. Og det bliver altså en global katastrofe på Mars. Og det bliver jo altså forskningsmæssigt ret fantastisk. Så sidder vi på første række, ikke? Og det rammer ikke os, så det kommer ikke til at gøre ondt på os, men vi får så set, hvad sker der, når sådan et stort objekt banger ind i en planet, ikke?
Og her har vi jo så et eksempel på, at noget, der tilsyneladende bare er noget grundforskning, hvor vi skal blive klogere på verden, fuldstændig direkte har betydning for menneskehedens overlevelse. At vi finder ud af, om de her kometer, det er noget, vi skal være nervøse for, eller om det er noget andet. Og i det hele taget, hvordan de opfører sig. Og hvornår kommer de data? fra Rosetta?
Jamen altså, Rosetta begynder jo så at sende der til november, ikke? Og så følger den så kometen hele vejen ind forbi solen, så vi bliver klogere og klogere på, hvad der er. Så der kommer så data løbende. Altså, så efter Rosetta, så kan vi i hvert fald svare på, altså, hvad er kometer, med lidt mere sådan sikker stemme, end vi kan lige i øjeblikket. Så det er en fantastisk mission. Altså.
Men sådan som jeg hører, Henning, så når vi snakker om de ting, vi kender noget til, så er det jo mest asteroider, der har lavet balladen fra asteroidebæltet.
Ja.
Ja. Og hvordan...
Og det skyldes så, at asteroidebæltet ligger mellem Mars og Jupiter. Tæt på os. Og Jupiter er den største planet i solsystemet. Så der er nogle tidevandsfelter mellem solen og Jupiter, som gør, at en gang imellem, så bliver de der småsten, de bliver forstyrret i deres baner, og så bliver de sendt ind mod det indre solsystem. Og så er det, at vi kan være så heldige, at de lander på jorden, så vi kan samle dem op og studere dem, eller gå over på Geologisk Museum og kigge på dem.
Ja, eller få dem i hovedet, eller få udslettet hele dyrearter.
Jo, men man skal huske på, at der er altså større risiko for, at man får en flyvemaskine i hovedet, end der er for, at man får en meteorit i hovedet, så man skal bare være lidt heldig, hvis man bliver ramt.
Jo. Men man skal ikke drive forskningsiveren for langt. Det, jeg lige skal opsummere, det er, at når vi snakker om ting, der kan ramme jorden, så er det kun ting, der kan komme fra vores eget solsystem. Og de kan komme, det vil så enten være kometerne, de uregerlige isbolde, eller fra det der asteroidebælte. Så siger jeg til mig selv, selvom jeg selvfølgelig gerne vil have nogen hernede, I kan måle på og putte i kasser med vand, er der noget, vi kan gøre for at forudsige og dermed forhindre det, der for eksempel skete for dinosauruserne? For det er jo en af forskellene på mennesket og dinosaurusen, det er, at vi bliver klogere og klogere hele tiden. Er der noget, vi kan gøre, Henning, for at forhindre, at det her sker?
Ja, det er jo det, man kan sige er lidt interessant, at det her nedslag, det førte til, at pattedyrene kom. Vi havde nogle hjerner, som gør, at vi faktisk kan påvirke det næste nedslag. Vi kan måske forhindre det. Kommer lidt an på, hvad det er. Den komet, som Anja snakkede om, som rammer Mars, det er et godt eksempel på noget, som faktisk er temmelig ubehageligt. Den kom helt ude fra årtskyen og har brugt måske 1 million år til at samle fart på, til at komme ind i det indre del af solsystemet. Det er første gang, vi ser den. Vi havde ikke nogen mulighed for at forudse den, før den blev observeret 3. januar sidste år. Nu ser det godt nok ud, som om de sidste beregninger siger, at den går forbi Mars. Havde den ramt Mars, så kunne den have en sprængkraft op til 200 gange kraftigere end den, der ramte jorden på kritisk-tertiærgrænsen. Så det er stadigvæk en allestedsnærværende fare.
En langt, langt større kraft end den kraft, der udslettede dinosauruserne, det er det, du siger?
Ja.
Altså, det er en...
Det er jo den anden ting, der er lidt interessant ved kometerne, at de kan lige så halvdelen af gangene går de faktisk den gale vej omkring solen, ja. Så kan man møde den ligesom en spoilsbilist på motorvejen, hvor den ene suser den ene vej, og vi suser den anden vej. Den vil ramme Mars med en hastighed på 56 km i sekundet. Det er voldsomt meget, og udløser en
fuldstændig... Så hvis der lever mennesker på Mars, vi tror det ikke, men hvis der lever mennesker på Mars, og hvis den her rammer,
så er det
så vil vi ikke snakke om det længere.
Så finde et andet sted.
Der er ikke,
ja, det er nemlig rigtigt. Så det er jo lidt interessant, at de her ting, som kan udslette alt liv på jorden og virkelig er katastrofale, det er faktisk også det, der dokumenterer, hvorfor vi sidder her i dag. For det er jo min interesse, når de dumper ned. Så kan jeg sidde med en stump af dem som i hånden, som jeg gør med en af de her meteoritter. Ja. Den dokumenterer, hvorfor vi er her. Det er ting, der daterer sig tilbage til solsystemets fødsel. Så de har både fødsel og ulykke i sig. Det her støvlag og støv og gas, som Anja snakkede om, der kredsede omkring solen for 4,5 milliarder år siden, det er faktisk det, jeg sidder med i hånden her. Det er en primitiv meteorit, som klumpede sig sammen, blev en lille asteroide. Det er det samme proces, som blev brugt, da jorden skulle skabes. Den er dannet af det samme materiale. Men vi lever altså på en stor planet. Det tager sådan 30-50 millioner år at bygge den op. Så den sten, jeg sidder med her, den er altså består af noget materiale, som blev skabt 30-50 millioner år, før jorden blev til.
Den er ældre end jorden.
Den er simpelthen ældre end jorden.
Hvis jeg får lov at røre ved den, og det får jeg lov til om et øjeblik, så er det det ældste, jeg rører ved den nu. Nu rører jeg ved det ældste, jeg nogensinde har rørt ved, og formentlig kommer til at røre ved nogensinde.
Ja, vi
nu
kender simpelthen ikke ældre materiale. Kigger man ind i den, så kan man se nogle af de partikler, der kredsede omkring solen dengang. Og der er specielt sådan nogle lidt hvide nogen. Dem har vi dateret på Statens Naturhistoriske Museum, på det grundforskningscenter, hvor jeg sidder. Nogle af mine kollegaer har fundet ud af, at de er 4.567,3 millioner år. Det er simpelthen solsystemets alder. Det er defineret her i København. Det er vi jo lidt stolte af.
Ud fra de hvide pletter der? På
det er de hvide pletter. De indeholder noget radioaktivt materiale, som gør, at vi kan datere dem. Og så kan man selvfølgelig sige, at det ikke fuldstændig uinteressant, om solsystemet er 4567,3 eller 0,8, og det er det selvfølgelig dybest set også.
Ikke
det,
hvis man står og venter på bussen.
Nej, nej. Men det, der er lidt interessant, det er, at vi faktisk kan pille den fra hinanden og sige, jamen denne her er så 4567,3, så kommer denne her, den er lidt yngre, og så kommer den. Så kan vi faktisk lægge dem i serie og se følge forløbet fra de første materialer blev til, solsystemet blev til, op til den periode, hvor planeterne begyndte at dannes. Det er simpelthen vores skabelsesberetning, som er dokumenteret her. Det er lidt svært at læse teksten, skrevet det, vi kalder geologi, men kan man læse den, så kan man altså finde ud af, hvordan vi blev til, hvordan solsystemet blev til.
Og det står alt sammen i den klog.
Det står alt sammen. Vi har læst noget af teksten. Den her, den faldt i 69, og vi er langt fra blevet kloge på alt det information, den indeholder.
Tak. Vi har hørt om universets dannelse, og jeg har lige rørt ved det ældste, jeg nogensinde har rørt ved. Men Henning, du slipper ikke for at besvare på de spørgsmål. Er der noget, vi kan gøre for at forhindre, at den asteroide, som jo har retning mod jorden, at den rammer os? Kan vi forudse det og gøre noget?
Ja, det gør vi jo faktisk ret meget af, meget i, og holde øje med de her asteroider, dels fordi vi synes, de er interessante, men også fordi de udgør en trussel.
Ja.
Og det, som vi håber på, det er at få kortlagt alle dem, der er så store, så de udgør en reel trussel, sådan så vi kan forudse, hvornår de vil ramme. Hvis de vil ramme, så skal vi gerne forudse det måske 50 år, inden de rammer.
Og hvad nu, Henning, hvis du sidder inde på dit institut, og du regner ud og siger, hovsa, der har vi AK734, og om 48,5 år, der rammer den jorden. Hvad gør du? Hvem ringer du til? Hvad er planen?
Altså, der er jo flere ting, der er gode her. Ikke? Dels har man 48 år. Man kan godt tillade sig at tage en kop kaffe og tænke sig om, inden man ringer telefonen. Man kan også, jeg vil tro, der vil være mulighed for at få noget finansiering af projekter til at afværge det her. Det vil der sikkert være forståelse for. Det kunne man godt forestille sig. Og så, men det, der frem for alt er vigtigt, det er, hvis man finder ud af det 48 år, inden den rammer, så er det lidt analogen til, hvis der står en snigskytte og sigter på dig på 2 meters afstand, så skal du godt nok rykke voldsomt i riflen for at undgå at blive skudt. Men står han 2 kilometer væk, så er det næsten nok, at der flyver en spyflue ind i løbet, så undgår du katastrofen. Så man skal kun prikke ganske let til den her asteroide, hvis man gør det 48 år inden sammenstødet vil ske. Man skal selvfølgelig have helt styr på, om det nu var ramme, så det ikke er et near miss, man så lige får rettet ind, så den rammer i stedet for. Så man skal bruge lidt tid på at få finde ud af præcis, hvad det er, der foregår her.
Så det første råd, ro på.
Ja, finde ud af, hvad der foregår. Og så skal vi altså finde en måde at lige få skubbet til den, så den går fri i stedet for at ramme. Og der har man tænkt på mange. Vi har det ikke sådan, at vi har et færdigt byggesæt, som vi lige fyrer afsted, og så får vi klaret det her. Der er flere forskellige idéer. En meget sjov ting, synes jeg, har jeg altid selv været lidt fascineret af. Nu kan man se, at det kan lytteren ikke, men denne her, den er jo kulsort. Det vil sige, at når solen skinner på den asteroide, den kom fra, som også er kulsort, så absorberer sollyset. Hvis nu vi tog nogle af vores graffitimalere og sendte dem ud i asteroidebæltet, så vil vi selvfølgelig dels opnå, at vi fik mindre graffitimaling her i København, men vi kunne også få dem til at male den hvid, så vil sollyset blive reflekteret, i stedet for at blive absorberet. Det vil give et lidt ændret soltryk, eller lystryk. Og det lyder måske forsvindende lidt, men det er faktisk, kan man regne på. Over 50 år vil det være tilstrækkeligt til at flytte banen så meget, så en fuldtræffer vil blive ændret til en near miss.
Okay, så det du siger, finder man dem i god tid, så er det ikke så voldsomt meget, der skal til. Så spørger jeg dig realistisk, vil det være sådan, at vi inden for en overskuelig fremtid, menneskeheden som sådan, vil blive i stand til at nedbringe alvorlig risikoen for, at et nyt stort himmellegeme rammer jorden, som dengang for 65 millioner år siden?
Det har vi allerede gjort, fordi vi har faktisk efterhånden styr på de kilometer store objekter her i solsystemet. Der er nogle steder, hvor det kniver lidt. Det er blandt andet dem, der ligger indenfor, altså tættere på solen end jorden. Igen, problemet er, at dels er det svært at se, når man retter, kigger den ind mod, og i de fleste tilfælde får man slet ikke lov til at rette den, kigger den ind mod solen. Så dem har vi ikke rigtig godt styr på. Og det andet er jo så de her kometer, som kommer farende ud for årsskyen.
Ja, og der vil jeg nemlig høre, Anja, fordi da vi talte sammen, der sagde du jo, altså asteroiderne, dem skulle vi nok få styr på, men du var lidt mere nervøs, når det galt kometerne, er det rigtigt?
Ja, kometerne har vi lidt svære ved at få styr på, netop fordi de ligger altså jævnt fordelt i den der kugle rundt om, så de kan komme fra alle mulige retninger, og vi kan først se dem, når de er inde i en afstand svarende til Jupiters bane, ikke? Så vi kan først se dem, når de er forholdsvis tæt på, så de kan komme fra hvilken som helst retning i hvilken som helst bane, så de kan til enhver tid overraske os, og det, der kan forstyrre dem, det er jo netop, at når solen bevæger sig rundt i i vores egen galakse Mælkevejen, så kommer den nogle gange lidt i nærheden af nogle andre stjerner, og den tyngdepåvirkning kan så pludselig sende sådan byer af kometer ind mod det indre solsystem. Så der er nogle ting, vi ikke er herre over, kan man sige. Og derfor er det jo så meget rart at vide, hvor nervøse skal vi så være, ikke? Hvor farlige er de her kometer egentlig?
Så den der Rosetta, der blev talt om tidligere, den er meget, meget vigtig for at komme videre af det spor.
Ja, altså det vil give os en meget større viden om, hvad kometer er, end vi har i dag.
Fordi, som jeg tror, det var Henning, der fortalte, det er 5 styks af dem om året, der rammer solen. Og solen er jo meget større end jorden, men det betyder jo alligevel, at det sker med jævne mellemrum, og at sandsynligheden for, at sådan en rammer jorden, det må så være 5 divideret med forholdet, størrelsesforholdet mellem jorden og solen, noget af den stil. Okay. Er det ikke rigtigt?
Jo, og der er jorden jo så heldigvis ret lille, ikke? Ja. Og jorden står jo heller ikke stille og venter på at blive ramt, kan man sige.
Nej, men den er jo kan også bevæge sig ind, og det er jo... Ja. Ja,
altså, og hvor ondt det gør, afhænger jo netop, som Henning sagde om, kommer den så frontalt lige imod os, ja, i, hvad skal man sige, modkørende retning, eller overhaler den os bagfra, sådan, ja, så den så har lidt mindre hastighed på i forhold til. Ikke,
fordi... Og hvor meget sne er der i den? Ja, hvor meget sne, hvor meget sten er der i den?
Ja.
Så I vil gerne have en, der indeholder lige den rigtige mængde sten, kommer langsomt bagfra, lander et øget område, hvor I kan tage ud og få samlet alle stumperne op, inden der kommer nogle andre og finder dem.
Ja, det ville jo være fantastisk. Ja.
Men jeg vil lige opsummere, for jeg er alligevel lidt glad. Hvis vi snakker om sten fra rummet, asteroidebæltet, det kommer der nogenlunde kontrol over inden for en overskuelig fremtid. Vi finder med ud af det med de kometer, og hvis vi løser komettruslen også, så er vi, så jeg vil sige, som menneskehed, hak ved det.
Ja.
Men, og det er der, hvor programmet ikke er slut endnu, selvom vi løser det problem, så er der stadig noget, stadigvæk en død, der lurer ude i universet. Det skal vi høre om, men først skal vi have et stykke musik. Og det er det stykke musik, som jeg i mine almagtsfantasier, dengang jeg læste medicin, forestillede mig skulle spilles, inden de kom ud og gav mig karakteren. Det bliver aldrig gjort, men her kommer altså Sprakt Zarathustra, også fra lydsporet Rumrejsen 2001. God fornøjelse, det er lidt stille i starten, men det er i gang nu. Og lige her skulle karakteren så falde til mig. Det skete aldrig, men det er stadig, synes jeg, et stykke musik, man kommer i pep og humør af. Og det skal man altså være, når jeg her byder velkommen igen til Michael Linden Vørne for DTU Space. Fordi selvom at det tyder på, at vi har tjekket på stenklumperne, så er der stadigvæk noget, der truer. Og hvad er det, Michael Linden Vørne?
Jamen, det er jo stjernerne. Nu talte vi tidligere i programmet om, at stjernerne er ligesom forudsætningen for livet. Altså, vi er født af de her udbrændte rester af stjerner, når stjerner dør. Men netop processen med at dø, den er ganske voldsom. Vi får det, vi kalder en supernova. Altså, når stjerner de når til afslutningen af deres liv, så ligesom også mennesker svulmer de op og bliver sådan lidt rødlige i det, ikke? Altså, vi får det, vi kalder en rød kæmpestjerne. Og det er sådan slutstadiet på sådan en stjerne, og så springer den i luften med en enorm voldsom kraft, og det siger næsten sig selv, når en stjerne springer i luften, det er ikke noget, man har lyst til at være i nærheden af. Hvis man går ud og kigger på himlen her om vinteren og ser stjernebilledet Orion, som kan se sådan i sydlig retning, kende på de her 3 stjerner på skrå, som kaldes bæltestjernerne, øverst oppe i stjernebilledet ser man en lidt rødlig stjerne. Den hedder Betelgeuse.
Og det kan man se den med sit blotte øje?
Den kan du se meget tydeligt. En af himlens klareste stjerner. Og man kan fornemme, at den er lidt rødlig. Det er netop sådan en rød kæmpe stjerne. Og den ligger i en afstand på nogle 100, cirka 600-700 lysår fra jorden. Og det vil sige, at i princippet kunne Betelgeuse allerede være eksploderet som supernova.
Jeg skal høre, 600-700 lysår, og det er langt væk i det store regnskab.
Det er det jo ikke, for hvis du ser på vores galakse Mælkevejen, så er den cirka 100.000 lysår i diameter. Så det er sådan forholdsvis tæt på, set
det
på
nabolaget.
Det er sådan i det kosmiske nabolag, kan man sige. Og så tænker man selvfølgelig, hvis den eksploderer som supernova, det kan være, at den allerede har gjort det, og vi bare ikke har set det nu, fordi lyset skal rejse ned til os først, dør vi så alle sammen? Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi kan bare nyde synet af sådan en supernova, og vi får mulighed for at studere en supernova, og det bliver super rigtig dejligt. Den bliver formentlig lige så klar anslået som halvmånen, men altså som stjerne, det vil sige, at den vil kunne ses på dagshimlen som en lysende stjerne oven i købet.
Vil det være sådan, at jeg kan stå over på sig sådan en nat, og lige pludselig, bam,
så kan du være,
så har
du den første
halvmåne derude.
Lige præcis, så er du den første, der ser Betelgeuse lys op som supernova.
Og hvor langt var det, den væk?
600-700 lysår.
Så er det 600-700 år siden,
at det faktisk er sket. Ikke? Men så der er ingen grund til, når du så ser den lyse op, så tænker du, nu skal jeg dø. Nej, det skal
ikke nødvendigvis
derfor. Så der er ikke en grund til panik, fordi du skal være meget tættere på, før det rigtig går galt for dig. Men det, der er problematisk, det er i virkeligheden, når de aller tungeste stjerner, de dør. De dør også, kalder vi det så hypernovaer, for lige at give det et nyk ekstra. Og hypernovaer, de har så den egenskab, at de kan lave det, vi kalder for gammaglimt. Gammaglimt, det er en udsendelse af den mest energirige form for lys, vi kender. Gammastråling har endnu mere energi end røntgenstråling, og det er ikke noget, vi møder i vores hverdag. Det er typisk noget, man kender fra, når man springer atombomber. Det gør vi jo heldigvis ikke så meget mere, kun få steder i verden. Der kommer gammastråling, og det er farligt, hvis der kommer meget af det. Og fidusen er med sådan en hypernova, der laver et gammaglimt, det er, at stjernen eksploderer. På vanlig vis kan vi næsten sige. Men det, der sker, det er, at når stjernen eksploderer, så kollapser de indre dele af stjernen og bliver til et sort hul. Og det her sorte hul, den skaber to modsatrettede stråler, der skyder ud vinkelret på sådan en skive af varm gas, der ligger omkring det sorte hul. Og de her to stråler, de skyder ud og rammer ind i den her skal af materiale fra stjernen, som er på vej væk fra eksplosionen, kan man sige, som er chokbølgen fra eksplosionen. Og når de rammer ind i den her skal, så frigives der enorme mængder energi i de her to punkter, hvor de her stråler rammer skallen, og det bliver til det, vi kalder et gammaglimt, i hvert fald en af de typer, der findes. Og hvis nu man tilfældigvis ligger i synsretningen mod den her stråle, altså kigger ned i den her stråle, så ser man altså det her gammaglimt. Og hvis man bare gør det på tilstrækkeligt stor afstand, de gammaglimt, vi har set indtil nu, de ligger i fjerne galakser, der har millioner af lysår væk, så er det et interessant fænomen at studere. Men hvis sådan et gammaglimt går af tættere på os end cirka 6.000 lysår, så dør vi.
Hvad siger du, Michael?
Så dør vi.
Hvis sådan et gammaglimt går af
tættere på en 6.000 lysår, så dør vi. Og det, der sker, det er, at man kan kalde det for grillvinden. Det har man i hvert fald kaldt det for. Det, der sker, det er, at den her intense gammastråling, den går ind og påvirker jordens atmosfære. Der kommer gammastråling fra rummet, men den er så svag, den ikke betyder noget. Den bliver absorberet af vores ozonlag. Men hvis der kommer sådan en intens stråling fra sådan et gammaglimt, så vil den nedbryde ozonlaget, og den vil skabe enorme mængder af det, man kalder nitrøse gasser i atmosfæren. Nitrøse gasser, de er giftige, de er brunlige, det lyder ulækkert, det er det. De skaber vand i lungerne, man drukner, det er ikke særlig sjovt. Atmosfæren bliver simpelthen ødelagt. Den vil komme sig efter et stykke tid, men det er ikke gavnligt for livet på jorden, som vi kender det, så derfor så dør vi. Heldigvis er det sådan, at vi kender ikke nogen stjerner, der ligger så tæt på, at de vil kunne lave et gammaglimt. Der ligger en gruppe af meget tunge stjerner i stjernebilledet Svanen, som ligger på omkring 6.000 lysårs afstand. Det vil sige,
jeg synes, de skal passe godt på sig selv, de stjerner.
Det der pointen, det er jo så ud over, at stjernen skal ligge langt nok væk, og de ligger lige på kanten. Så er der også den pointe, at man skal jo netop ligge og kigge ned i en af de her stråler her. Ja. Det vil sige, sandsynligheden for, at strålen lige præcis rammer i retning mod jorden, er heller ikke særlig stor. Så vi kan godt slappe lidt af. Men altså, pointen her i hvert fald, stjernedød, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Altså, hvor vi med asteroider og kometer har teknologiske muligheder for at gøre noget, som Henning sagde, altså, hvis vi i dag står i den situation, at der kommer et objekt, hvor vi med overvejende sandsynlighed kan sige, at den vil ramme jorden, så kommer der sikkert penge, og folk vil midlertidigt bilægge alle deres små stridigheder for at løse det her problem, og kan så vende tilbage til det almindelige mundhuggeri bagefter. Men her der er der bare ikke noget at gøre som udgangspunkt.
Det du siger, så er det gammelt glemt. Hvis vi ligger, kan man sige, rigtig på vores synsvinkel dårligt forslag. Hvis det kommer til os, så vil det ramme vores atmosfære, omdanne eller lave nitrøse gasser. Ja. Jeg får sådan noget stinkbombeagtigt noget.
Det er sådan noget brunlige
ting. Det hele bliver brunt. Ja. Det man oplever konkret, man sidder her i radio, så det er underligt så meget brun gas, der er derude.
Ja, hvorfor får jeg vand i lungerne?
Og hvorfor får jeg vand i lungerne?
Jeg hader, når det sker.
Så kan du så sige, det er fordi, at for 600 år siden,
6.000 år siden.
6.000 år siden, ja. Der skvattede der et eller andet sammen ude i Svanen, og et sort hul gik i karambolage med noget andet stråling, og sendte nogle dødstråler mod jorden. Ja. Derfor er det hele så brunt, derfor har du så svært ved at trække vejret.
Ja.
Michael, er der overhovedet ikke noget som helst, vi kan gøre mod det her?
Altså, man kan jo sige, hvis man skulle gøre det, så skulle man finde på et eller andet system, der kunne afskærme jorden for den her gammastråling.
Ja. Og så er vi ude i nogle store projekter.
Så er vi ude i nogle meget store projekter. Men altså, der kan man jo sige, altså, hvis man skal sikre sig en overlevelse for arten, så er vi jo nok alligevel et eller andet sted, måske på lang og meget lang sigt, nødt til at etablere nogle rumforsvarssystemer. Altså nu talte vi jo før om de her kometer, som vi jo er ret bange for, fordi vi kommer med kort varsel. Så der nytter det ikke noget først at begynde at bygge rumskibet og rumsonden, når de kommer. Så er man nødt til at have tingene deployeret på forhånd. Og man kunne godt forestille sig, at der er folk, der har foreslået sådan nogle systemer med linser ude i rummet til at kunne afbøje sollys for at kunne forhindre global opvarmning. Der kunne man også godt være ude i sådan nogle sindssyge idéer. Og igen, hvis truslen er der, heldigvis er der ikke nogen stjerner, der er rigtig er truende, men så er vi mennesker jo sådan indrettet, at så skal vi nok stampe tre gange i jorden og så få løst det.
Og det vi også er enige om, det er, at de her grillvinde, der er rigtig, rigtig mange ting, der skal gå galt, før det bliver et problem, og at vi kan ikke se lige nu nogen kandidater til det, så det er meget mindre sandsynligt, end det, der skete for dinosaurusserne. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt forstået, ja.
Det er så lige, vi spørger sådan helt forståelsesmæssigt. Nu siger du, den rammer jorden, men vil det så ikke være nu, at hvis jeg nu er på ferie på Hawaii, og den så rammer ned i Danmark, jeg så kan slippe?
Nej, det kan du ikke, fordi det er jo hele atmosfæren, der bliver ødelagt. Så det kan godt være, at der, hvor det rammer først, vil effekten indtræde tidligere, men lige så vel som et stort nedslag på jorden, der er det jo noget, som får global effekt for atmosfæren. Så, derfor,
så kan jeg bare sidde over på Hawaii og vente på, at jeg får svært ved at trække vejret, og det hele bliver lidt brunt.
Eller også skal du holde vejret i nogle år, indtil atmosfæren er blevet genetableret. Ja, der er flere muligheder.
Ja, men der er jo ikke. Så er det godt at have nogle flasker.
Ja, præcis.
Ja, men rigtig godt investeringsobjekt. Det, jeg vil sige sammenfattende, og nu må I så rette mig, hvis jeg tager fejl, det er, at der er en reel risiko. Den, der er stor, den, som før har skabt problemer, sten, snibbold, der kommer fra rummet, det er der egentlig tegn på, at vi reelt kan få løst inden for en overskuelig tidsramme. Det er Michael fortæller om. Ny trussel til kataloget, grillvinden. Vi kan ikke lige se, hvad vi skal gøre sådan umiddelbart, men det er meget, meget usandsynligt. Og det synes jeg egentlig, at det er et program, jeg går fra mere beroliget, end jeg gik til. Jeg ved konkret, hvad det drejer sig om nu, og jeg synes, at det virker som om, at vi har tjekket på det. Så derfor vil jeg, Anja Andersen, Henning Hag, Michael Lindenvørne, jeg synes, I disciplinerede jer selv meget fint, og I har beroliget mig. Det vil jeg gerne takke jer for. Og I giver mig også muligheden for at komme med en meget, meget vigtig pointe. Og det er virkelig, jamen, det er konkret, det jeg siger nu. Fordi et af vores yndlingsting her i Hjernekassen, det er jo, at vi godt kan lide viden. Det er godt i folk, der ved noget, folk, der skaffer sig viden. Og her har vi et helt konkret eksempel på, at fordi vi har skaffet os viden om verden, viden vi i første omgang ikke rigtig vidste, hvad vi skulle bruge til, så står vi bedre rustet som menneskehed. Vi er tryggere nu, end vi ville have været for bare 200 år siden. Hvis der var en stor komet, der havde ramt, havde været på vej for 200 år siden, så ville vi ikke ane, hvad vi skulle gøre. Nu har vi muligheden for at kunne se konturerne og noget. Og vi har også muligheden for at motivere os til at skaffe endnu mere viden. Endnu mere viden om rum og mulighed for at bekæmpe de her ting. Så derfor, endnu en gang, har jeg et fuldstændigt klart argument for, at man enten skal uddanne sig til geofysiker, eller astrofysiker, eller noget lignende, eller, og det er jo min kæphest, til ingeniør. Der skal være nogen, der skal bygge de raketter. Der er nogen, der skal bygge den passagerraket, hvor alle graffitimalerne skal sidde med deres spraydoser klar til at overspraye asteroiden, som er kommet på afvej, sådan så den kan blive afbøjet i sin retning mod jorden. Det er ekstremt vigtigt at være med til at samle viden om verden sammen, for det er det eneste, der adskiller den dagligdag, vi har nu, fra den dagligdag, man havde dengang menneskeheden kom til. Så tak fordi jeg beroliger mig. Tak fordi jeg har givet mig endnu et argument for, at man skal bruge sit liv til at tilegne sig viden om verden. Godt. Så vil jeg også sige tak til Morten Remar. Han har været nervøs i dag, fordi han har været bange for, at vi ikke kunne styre de tre videnskabsfolk. Men Morten Remar er jo også Remar. Morten Remar er jo også en af de mest rolige mennesker, jeg kender. Så derfor vil jeg, på baggrund af, hvad der er sket i dag, og på baggrund af tidligere episoder, udnævne Morten til ledende katastrofekonsulent. Og jeg er sikker på, at på det tidspunkt, vi finder ud af, at nu er der en komet på vej, så vil din telefon ringe, og så vil det være din fuldstændig rolige evne til at bevare overblikket, der vil være brug for. Det kan være, at du kommer med til at holde orden i raketten med alle graffiti-malerne. Og så næste gang, så er det hjerneforskning og religion. Kan man se inde i hjernen, at der sker specielle ting, når man beder en bøn? Det spørgsmål får vi besvaret, men det bliver først om en uge i den næste hjernekasse. Tak for i dag.